لەگەڵەوە دا ژمارەیە لە فراکسیۆنەکانی ناو پەرلەمانی عێراق گۆڕانکاری لە کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراقدا بەکارێکی گونجاو دەزانن، بەڵام هێشتاش نەیانتوانیوە ڕەوایەکی یاسایی بدۆزنەوە بۆ ئەو گۆڕانکاریانە کە وەک دەڵێن دەخوازن ئەم کۆمیسیۆنە ببێتە کۆمیسیۆنێکی بێلایەن، نەک وەک ئەوەی ئێستا و پێشووش ئەندامەکانی لەسەر بنچینەی دابەشکردن بەسەر لایەنەکاندا بێ. طارق حەرب بسپوری یاسایی و دەڵێ هێشتا ئەم کۆمیسیۆنە حەوت مانگی تەمەنی ماوە.
المفوضية لا زالت قائمة ولا زالت شرعية لأنها انتخبت لم يتم إنهاء عملها ولم يصدر قانون.
طارق حرب دەڵێ کۆمیسیۆن هێشتا لەکاردایە و ڕەوایی خۆی هەر هەیە و کۆتایی بەکارەکانی نەهاتووە و هیچ یاسایەکیش دەرنەچووە تا کۆتایی بە ئەرکەکانی ئەم کۆمیسیۆنە بێنێت و هیچ بڕیارێکیش لە هیچ ئاستێکدا نەدراوە کە پەیوەندی بەم کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەوە هەبێت و دەشڵێت کۆمیسیۆن بەردەوام دەبێت و دەشتوانێت هەڵبژاردنەکانی مانگی نوێی داهاتووی ئەنجومەنی پارێزگاکانیش بەڕێوە بەرێت. طارق حرب ئاماژە بەوەش دەکات ئەم هەڵایە چییە لەسەر کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن راوەتەوە، خۆ کۆمیسیۆن نابێتە بەرپرسیار لەو فێڵوتەڵەکانەی لە هەڵبژاردنەکاندا دەکرێن.
إذا حصل تزييف أو تزوير لا يحصل من مجلس المفوضين من عضو المفوضين وإنما يحصل من المسؤولين على المكاتب الانتخابية.
دلت أجر فيلو طلاك لها البجاردن داب كرير للاين كوميسيون ونابي بلكو أو فيلو طلاكان للاين بربرسكاني أو فيسكاني هالبجاردن ودا كريان لو أنا ودا كريا كالسر صندوق كاني هالبجاردن وستاون دشلت نمونة زورا لسر أو جورا كارنا يسايياني لسر صندوق كاني دنگدان دا كريان لكاتيك دا انداماني كوميسيون بي أجر گان لیو ئەوانەی سەرپەرشتی بنکەکانی دەنگدان و سندوقەکانی دەنگدان دەکەن لایەنە سیاسیەکان دەستنیشانیان کردوون و ناوەکانیان داوە بە کۆمیسیۆن، نەک ئەم کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنە فشاری کردبێ بۆ دانانیان. لە ناو لایەنە عێراقیەکانیشدا تەنها سەدریەکانن بە خۆپیشاندان و بەکارهێنانی فشار دەیانەوێت لە ئێستادا ئەم کۆمیسیۆنە بگۆڕێ و لێرە ناو پەرلەمانیشدا پشتیوانی بۆ دروست بووە، بەڵام پرسیارەکە لەوەدایە مقتەدا سەدر بۆ ئەم هەموو فشارە دەکات.
والله احنا يعني ايضا نتساءل ايضا التيار الصدي يرغب بتغيير قانون الانتخابات.
طه هاتف اندامي برلماني عراق لليستي دولتي ياساو دلت امش جي برسيارة للاي اوانيش دشلت لاني صدر داوي قريني ياساي هالبجارنيش دكاتو هل لانش روانيني چي تايبتي هي لسر ام ياسايو بيوستي بوية تكرايك و هاورايك بيالناو برلماني ولاتك دا بو امجر قران كاريانا و بيوستي شبزان ريا چندك لبرجوان دي قلاني عراقا. تا تفدلت ناکری آلو گورکان تنها در سر بنچینی خواستی لعنیک بیه ببیر رچاو کدنی روانین و سرنجکانی لعنکانی تر. زۆرێک لە عراقیەکان جەخت دەکەنەوە لەوەی ئەم ڕووداوانەی ڕۆژی شەمە و خوێنڕژان لە خۆپیشاندانەکەی لایەنگرانی سەدردا بەشێکە لە ناکۆکی و ڕکابەری نێوان مقتەدا سەدر و نورین مالیکی سەرۆکوەزیری پێشووی عراق.
تەیار سەدری یعنی ئەعتەقد جزء من هو بەخت سیاسی على القوة السياسية بتغيير
المفوضية. كانت هاي المظاهرات هو الضغط. طه هاتف دلت لاني صدري كان خوبشان دانا كان دكات فشار بو قوريني كوميسيوني بالاي هالبجارنا كان وفشاركش بو سرهمو لانا كان كاتيك دروشمي ام كوميسيونا ما ناوي برز دكانوا ودشلت مخابن او فشاره گورا بو تندو تیجیو جختیش دکات اولوی دست هبو لناو خوبشان دراندا که برجواندیان لتکدانی زیاتری روشکه داو نانوی آجاوی زیاتر دا هیا بلام نالیت او دستانه چینو سر با چلاینه کن. یەکێک لە پرسیارە سەرەکیەکانی تر ئەوەیە ئەگەر نۆ ئەندامەکەی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان لابران و نۆ ئەندامی نوێ دانران ئایا بەڕاستی سەربەخۆ و بێلایەن دەبن؟ طارق حرب پسپۆڕی یاسایی وەڵامی ئەم پرسیارە دەداتەوە.
أجواب حتما كلا لأن قبل أسبوع وزيران محاصصة يعني البرنامج اللي حمله رئيس وزراء بالإصلاح
دلت بهي تشندوچونيك والله ما كان خيره برل دو هفته دو وزیر لسر بنچینی دا بشکدنی سیاسی دان ران. اما جیانی او برنامه حیدر العبادی سرک وزیر عراق بور ریفورم داینا هیوا براو بو. برل چوار من وزیری خوانی بالا وزیری گواسنه و کدان ران هر یکیان سر بلاینی چی دیاری کراو بون. لفته رابردو دا هر دو وزیرکانی برگری و نو خوی ولاتیش لسر بنچینی دا بشکدنی سیاسی بوا. و دشلت حالا گورکل و داده بیا ام کمیسیونه لا بدریک ببیلاین ناو دیری دکات لو روانگه اوی وگدله هر تنها چند منجه چی ماو با کار کردنو تمنی یاسایی کتایی پیدد لعراق دا کتواوی پوستکان نسر بنچینی سیاسی و تایفه گرایی و نجادی دا بشدکرین آیا لان سیاسیکان گیشتونه تا او بروایی ام جوره ازمونی فرمان روایتی کردن شکست خواردوه یان داوا کردن با سر بخوبونو بلانی دا مزراو دولتیکان جاره چی تر دبیتو بشگل کار کردن با برجواندی لانو لانکاری لعراقی بشر ویران بودم.